In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
David har vært og hentet en ny motor, og den har faktisk en turbo. Det et prosjekt jeg gleder meg til å høre mer om, og vi skal i denne episoden av Mil etter mil, en podcast om bil, snakke om det å gjøre bilen helt klar for sommeren, så det blir da altså vårvask, og der går vi ganske grundig gjennom hva som skal gjøres. Synes du ikke det, David?
Veldig grundig. Du bør følge med på denne episoden av Mil etter mil, en podcast om bil.
Vi kom jo nesten I skade for å avsløre nok en av dine biler, David. Det kom som en liten detalj I praten om det med lyd og elbil og det å belaste en stempelmotor og all kosen som har med det å gjøre.
Ja.
Og da puttet jeg det galant inn. Jeg vet ikke om noen egentlig fikk med seg det. Kan jo hende at det ble fanget opp. Men du har vært ute og hentet en ny motor, så du har kjørt pickupen din med manueltgir og V8-motor,
ja.
Og hatt en mye mindre motor på lasteplanet.
Det helt riktig.
Mm. Og,
skal vi avsløre noe? Den motoren på lasteplanet kan vi kanskje spare litt.
Ja, vil du det?
Ja, eller skal vi ta den nå?
Ja, I og med at jeg jo nevnte hva det var I en tidligere episode.
Jeg trodde vi skulle snakke om den eneste bilen jeg har med automatgir.
Ja, det var det du ville snakke om, ja.
Nei, jeg vil ikke. Vi kan snakke om den. Vet du hva? Vi tar den motoren på planet den omgang.
Jeg tror vi gjør det. Ja. Skal vi spare automatgir-bilen til en annen gang?
Ja. Altså, vi har snakket mye om Fiatene mine, ikke sant? Vi har, altså, Håkon og jeg har jo en Panda sammen, en original Panda, og så har jeg en andre generasjon Panda 4-hjulsdrift sammen med en annen kamerat, og så har jeg den gule Cinquecento Sportingen.
Stemmer det, det er mye Fiat.
Og så har vi, nå har vi tatt noen andre biler I mellomtiden, vi har snakket om Volvo 940 og Porsche 944 og litt forskjellig.
Fikk mye morsom tilbakemelding på den 940 forresten, og flere som skrev sånn, beste bilen, og den har jeg hatt en sånn bestandig, og den går alltid godt, og det litt sånn samme erfaringer som du har med den bilen.
Ja, det jo en klassiker, det.
Mm.
Men det flere Fiater, vet du. En god del Fiater til, faktisk. Og en av dem, det en Uno. Og Uno litt spesielt for meg, fordi det var min første bil da jeg ble 18 år og fikk førekort. Da overtok jeg min mors Uno 70S 1986. Kanskje der den der Fiat-sjukdommen startet.
Ja, den fikk klørene I deg.
Ja, jeg lurer på det. Man har jo gjerne mye gode opplevelser fra de første årene med bil etter man har fått førekort.
Ja, den frihetsfølelsen går fra å sitte på med noen, eller ta buss, eller gå I regnværet, til at man kan kle på seg denne metallkassen, sette den I gir og kjøre av sted egentlig akkurat hvor man vil, for en følelse. Jeg synes fremdeles det deilig. Det bare sette seg I bilen og bare krysse av sted.
Det jo alt, det en helt annen spørsmål, men det jo alt bil dreier seg om. Det jo derfor folk elsker bil. Det frihetsfølelsen. Du kan kjøre hvor du vil. Det helt utrolig. Derfor folk vil eie bil og ikke leie når du trenger det. En av grunnene.
Jo, kanskje litt. Det en annen diskusjon.
Nå vi ute på jorda her. Men vi var på Fiat Uno, jeg har da Den vi skal snakke om nå, det en facelift-utgave.
Oi, oi, oi.
Som jeg kom over.
Hvor mange askebegere?
Den har faktisk, altså den ble litt mindre morsom innvendig med faceliften. Fikk litt mer, altså den originale Unoen minner jo litt om den originale pandaen. Den har en sånn flyttbart askebeger på dashbordet.
Stemmer det, for ham og henne, slik at alle kan røyke samtidig, men det trengs ikke mer enn ett askebeger, fordi mer enn det blir luksus, og det skal man ikke ha I en Fiat.
Nei, helt genialt, trinnløst flyttbart bortover en sånn bjelke, du kan dra det sidelengs på dashbordet. Det.
Du skrev ut et helt avsnitt I en pressemelding om askebegerets fortreffelighet, egentlig.
Ja. Mm. Men denne faceliften har litt mindre spennende interiør, men det var en kamerat som fikk tak I den bilen av en eldre herre som hadde hatt den siden var ny, og så han ville bare ha den et år fordi det var litt sånn rar og annerledes bil, og så kjøpte jeg den av han igjen, og den har bare gått, det vel en 91 modell vil jeg tippe, 90 eller 91, og så har den gått sånn 50-60 tusen kilometer.
Oi, det veldig kort.
Ja.
Ja. Samlebil dette her.
På en måte det den rustfri og helt strøken, og det også en veldig fin utgave, for det en 70 som angir hestekreftene, så den store motoren,
Oi.
Og så den helt ren for utstyr. Den altså så,
ja.
Jeg har aldri opplevd en Fiat med mindre utstyr enn denne, det ikke engang sigaretttenner I bilen.
Men det ikke det, nei.
Nei.
Så du må putte sigaretten I munnen, finne frem en lighter.
Du må ha med deg lighter.
Få trukket inn, riktig. Ja. Hva var antall utstyr var det man kunne få som denne bilen ikke
hadde? Altså man kunne ha elektriske vinduesheisere, sentrallås, takluke, servostyring, masse greier du kunne få. Du har ikke
engang servostyring, nei?
Ja, nei. Og ikke, og sånn, og dette så var, sånn var det jo før, at på de grunnversjonene så hadde du jo ikke helkledd interiør, sånn at karosseriplåta da, synlig I store deler av interiøret. Det bare sånn delvis kledde dørsider og sånne ting på innsiden. Ja. Men på gamle biler generelt, og spesielt på gamle italienske biler, vil man jo gjerne ha disse utgavene når du skal ha klassisk bil, for det mindre elektronikk som kan få jordingsfeil.
Det akkurat det.
Alt elektrisk på en gammel Fiat, der det ofte jordingsfeil.
Ja, riktig. Og man må søke etter I og ta dørkort og kikke inn I. Og,
ja. Så... Dette egentlig et slags drømmeeksemplar. Problemet med bilen at den har nok stått I veldig, veldig mange år. Så den, når du kjører den bilen, så det akkurat som man har 20 eller kanskje 30 hestekrefter I stedet for 70.
Ja.
For det en bil som egentlig den veier kanskje 860-70 kilo og skal gjøre 0-100 med den 70-hesteren på 11 sekunder, så den skal være, som føles ganske kvikt I en sånn gammel, lett bil. Det
skal gå helt
bil.
Greit.
Ja.
Det skal være en sånn bil som en eller annen italiensk bonde, vin, oliven, et eller annet kis sitter I,
ja.
Og du på ferie og kjører på et eller annet høydedrag I Toskana med en Audi A6, så du føler du kjører ganske fort. Mm. Det ikke egentlig mulig å presse den store Audien opp I noe mer hastighet, fordi det krappe svinger og umulig å se rundt, og det kan være syklister og barn og hunder og vortesvin og det som men her kommer da denne hvite Fiaten uten utstyr, med denne raffe 70-hesteren og 0-100 på 11 sekunder.
Full fart rundt svingen.
Han skal forbi, og det klarer han, fordi han har den store motoren.
Ja,
men kanskje ikke når det 40 hestekrefter I stedet for 70?
Nei, I hvert fall ikke som denne her som 20-30 da, og det har vi lurt veldig lenge på hva kan skyldes.
Ja, for dette har du lurt på I flere år.
Jeg har hatt den på verksted og hatt flere kompiser som gått til å skru på den og sånne ting til å finne ut av det. Men jeg tror vi har konkludert med at det en eller to stempelfjærer som har rustet fast I stempelet fordi bilen har stått så lenge. Jeg har prøvd alt mulig rart, og til og med hatt sånn spesiell blanding som du kan ha av noe diesel og greier oppe I sylinderne og latt den stå I sånn 6 måneder for å se om det løsner.
Ja.
Hjelper ikke. Fortsatt ikke bra. Så da har jeg tenkt at...
I toppen så har det satt seg fast, så den beveger seg ikke, ventilen beveger seg ikke så mye som det skal.
Nei. Altså på stempelfjærene, fjærene rundt stempelet, som tetter rundt stemplene I motoren. Altså,
stempelringene, tenker du på?
Ja.
Fjære, jeg har ikke hørt det før.
Jeg tror det heter stempelfjærer. Det
heter ikke stempelringer.
Og her har vi en liten konflikt, men kan ikke noen lyttere korrigere oss her? Jeg
det
trodde det heter...
Fjæring på rundt stempel,
det? Det heter stempelfjære.
Piston rings?
Ja.
Snakker vi om det samme nå,
egentlig? Ja. Piston rings.
Ok, ja. Kanskje dette et solør-uttrykk jeg ikke har fått med meg?
Ja, vi får se.
På Oslo Vest så heter det stempelringer.
Stempelfjær. Ja. Avslutte. Ja.
Google da.
Se. Hvis du googler det, så får du opp at det heter stempelfjær.
Det var helt...
Men det kan også hette stempelringer. Men det er uansett...
Det er veldig ulogisk med tanke på at dette jo ser mistenkelig likt ut som alle andre ringer, og veldig lite likt som fjær. Men ok, jeg gir meg. Jeg ser nå at man kan tydeligvis kalle det begge deler. Ok, ja. Så de slipper forbi...
Altså det er kanskje litt av grunnen til at den heter en fjær, at den er jo inne i sitt spor i stempelet, og så skal den da fjære og tette mellom stempelet og sylinderen, så det blir helt tett når det går opp og ned, ikke sant, og eksploderer.
Kjenner jeg fremdeles ikke helt enig i dette her. En fjær skal jo fjære, den skal jo ikke tette.
Jo, men den fjærer, fordi den fjærer, så tetter den.
Ok da. Jeg skal være enig i at noen stempelringer ser mer ut som den er litt altså er noen ruglete. Ja. Det er kanskje de man tenker på.
Nei, han ser jo ikke ut som en fjær, det er jeg enig.
Nei, ok. Men jeg skal slutte å diskutere. Ja, ja, ja.
Altså, teorien er i alle fall at disse har rustet fast i stempelet.
Ja,
så de beveger seg ikke. Og da har du altså ikke kompresjon nok til å få at den en eller to sylindere tenner skikkelig.
Riktig, men du har målt kompresjon.
Det har blitt målt kompresjon.
Og den er lav.
Ja.
På to av fire.
Det er en.
En.
Og litt dårlig på en annen.
Ja, så du har 25-30-40% ned på motoreffekt da.
Ja.
Men,
og bilen er jo godkjent og alt i orden, men det der, den går altså i 80 km i timen og går litt varm, og du kan ikke kjøre, du skal ikke bruke en sånn, det er ikke noe moro, det funker ikke.
Jeg har kjent deg en god stund,
ja.
Og jeg har ikke sett deg kjøre den bilen i det hele tatt.
Nei, det er
den står det. Innerst i garasjen din, ja. Litt støvet og lei seg.
Ja.
Og det er sånn bil som man liksom ikke først tenker på å snakke om, fordi det er en, ja, det er en hvit Fiat fra 1991 som står der og ser litt kastet ut. Den ser jo liksom grei ut, men ikke noe mer enn det. Og så man får veldig den følelsen av at her er det et eller annet som gjør at dette blir ikke brukt.
Ja, og det er årsaken.
Ja.
Og løsningen er selvfølgelig at motoren må tas opp, tas helt fra hverandre. Du må ha ut stemplene da.
Ja, så det har du ikke giddet å gjøre.
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke kommet så langt.
Nei.
Det er mange biler og mange prosjekter,
ja,
vet du.
Ja, det er det. Ja.
Men,
kjenner de det?
Altså, da kommer jo også ideen om at hvorfor ikke bare sette inn en helt annen motor? Ja. Bare hive ut motoren og så sette inn noe annet.
Og fordi motor er billig.
Ja, det er det.
Ja.
Og da tenkte jeg i neste omgang at hvorfor ikke sette inn noe litt fetere enn det som satt der?
Mhm.
Så den motoren vi begynte å snakke om i episoden her, som sto bakpå, som jeg har vært å hente med pick-upen på Minnesund, er en veldig hyggelig Fiat-entusiast. Det er en Fiat Uno Turbo-motor.
Oi! Ja. Hva slags effekt snakker vi da?
Originalt 105 hestekrefter.
Riktig.
1,3 liter. 35
økning, ja.
Ja, dette var jo rivalen til legendariske Peugeot 205 GTI.
Naturligvis.
Fiat Uno Turbo IE. Injezione Electronica, står de bokstavene for.
Så det er elektronisk innsprøytning?
Ja.
Men er det der som er litt sånn kvasi, eller er det ordentlig elektronisk?
Og den er det vanlig innsprøytning.
Okay. Ja, for den originale motoren i din hvite 91, er det der kvasi kranglete systemet som kan begynne å bølle veldig?
Den har en slags sånn midt mellom innsprøytning og elektronisk styrt forgasseropplegg. Det er en veldig merkelig greie, en sånn økonomiløsning.
Riktig,
ja. Som ikke er, som det også blir jordingsfeil på, som ikke fungerer som det skal.
Og, ja. Hele tiden, ja.
Nei, men det blir veldig spennende å se hvordan den bilen blir, og hvordan det er å få i den motoren i den bilen.
Ja.
Så det er jeg superspent på, og det går jo an å gjøre litt med turbotrykket ganske enkelt i de bilene også. De har veldig dårlige drivakslinger, de Fiat Uno Turboene, de spiser drivakslinger, så det blir ikke noe rivstart med blårøyk.
Men da er det jo flaks at du er blitt veldig god på å bytte drivaksler på gamle Fiat-er.
Ja, godt poeng,
ja.
For det har vi gjort på den pandaen, og det er garantert helt likt på denne. Skulle ikke forundre om det ikke er samme drivakslingene også på turboen, og det er derfor de ryker.
Så kanskje du må ta en telefon til svenska kullagerfabrikken og kjøpe en litt oppbiffet drivlinje til denne bilen. Girkassa, passer den rett på?
Det vil jeg tro, men det følger med girkassa og ledningsnett på motoren jeg har kjøpt.
Ja. Ledningsnett også,
ja.
Ferdig med jordingsfeil.
Mm. Så, men der tror jeg kanskje at vi kommer til å ta hele innsprøytningssystemet og sette på en sånn et sånt eget system, sånn datasprut som man bruker på å sette på når man bygger biler til motorsport og sånne ting.
Datasprut? Det er to typer mennesker her i verden. Det er de som vet hva datasprut er og hva det gjør og som kan det, og det er alle andre.
Ja.
Men jeg tror faktisk jeg er en av de andre. Jeg har bare hørt på det her Bimmers forumet bestandig, at det er liksom sånn, hvis man skal bygge liksom S38 M5-motorer, liksom, du skal gjøre et eller annet sånt, da må du ha dataspruta, liksom, og da tar du det så langt som du kan.
Ja, det er egentlig bare...
Data, du spruter ut med data, veldig ja. Bra.
Det er egentlig et universelt og fleksibelt innsprøytningssystem som du monterer inn, og så setter du bilen på rulla, eller på rullende landevei, eller i rototest med navtest, og så bygger du altså er det en fyr som god til å kjøre bil i bremsebenk som på en måte bygger innsprøytningssystemet på sin PC og laster over på bilen og tilpasser det etter giring og motor og alt på alle mulige måter. Så får du et slags custom motorstyringssystem. Da.
Jeg skjønner. Det høres ut som mye arbeid å legge ned i en hvit 91 Fiat Uno uten utstyr med jordingsfeil, egentlig. Er blitt dette dyrt?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har et par kamerater som har sagt at de skal hjelpe meg med dette her. Så, men det er klart det koster litt penger, men det er vel neppe dyrere enn en stor service på en halvgammel Jaguar.
Godt poeng. Jeg ser hvor du vil med dette. Ja. Men når kan vi forvente progresjon i dette prosjektet? Når er det vi får høre Turbo og Wastegate og alle de godsakene i podcasten?
Nei, vi får se. Kanskje mot slutten av sommeren i beste fall. Hvis ikke, så blir det et vinterprosjekt sånn. Blir klar til neste sommer.
Ja, vi har jo tross alt litt panda å fikse.
Ja, det er nok skruing å ta tak i, skal jeg si deg, på alle de bilene.
Det er jo litt andre biler. Vi har begynt å komme oss godt gjennom listen, og vi har jo holdt på med dette noen måneder nå. En liten oppsummering får jo da være Mini Cooper S-en, RX-8-en,
ja.
Panda, da har vi fire, Ford F-150 med V8 og manuelker, og bakhjulsdrift, ikke minst. Da har vi fem. Hva mer er det? Jo, boblen har vi snakket om.
Ja, det har vi.
Ja, den er koselig. Har du kjørt den noe i år?
Har ikke...
Bortsett fra da du startet den.
Nei, jo, jeg har ikke vært ute og kjørt litt med den da, tror jeg. Kjørte litt i påsken.
Ja, bra.
Jeg husker ikke helt.
Da må bruke den litt.
Jo, da gjorde du det, ja.
Kanskje vi skal polere den på et eller annet tidspunkt. Det kan være koselig.
Det er en stor jobb.
Ja, det er det. 940. Da er vi på 7.
Cinquecentoen.
Den fikk gjennomgå her forleden.
Ja.
Da er vi på 8. Og da Uno. 9.
Uno hvit, som jeg har skrevet til lista mi, som jeg har som huskeliste her.
Ja. De som husker ekstremt godt har fått med seg at du jo var gjest i denne podcasten for en god stund siden.
Ja.
Det er vel
var det,
det er noen år siden.
Et par tre år siden, kanskje.
Ja. Ja. Der ble jo mye av dette tatt opp, naturligvis,
ja.
For å skjønne litt hvem du er, hva slags biltype du er. Så er man ekstremt utålmodig, så kan man jo hoppe tilbake og sjekke det. Men jeg tror det er gøyere å nå se fremover, og sakte men sikkert la oss jobbe oss gjennom denne listen og ta det litt grundig.
Jeg ser vi har igjen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biler i hvert fall.
Ikke sant? Ja. Så da teller vi da 17 biler totalt.
Totalt er det vel 18, tenker jeg. Ser det ut som her? Jeg har laget regneark på det, vet du.
Ja. Regneark er fint. Da har man kontroll, har du sånn rødt og grønt og OK.
Det er helt riktig, kolonner og farger og
alt. Ja, det er veldig bra. Det er helt glimrende.
Det er, har jeg forresten også på, for å følge opp vedlikehold av bilene mine, har jeg et regneark på hver bil. Det er utrolig praktisk. Så man, da er det bare å føre inn dato og hva du har gjort og kostnader og kilometer og sånne ting. Utrolig fint å følge med på, og kjempefint når du eier bil sammen med noen.
Ja,
så da bare har man det regnearket på en delt fil, og så kan alle følge med på både hva man gjør og hvem som skylder hvem penger. Og man,
veldig lurt. Man greit å ha litt kontroll.
Har grunnlaget hvis skattemyndighetene lurer også.
Ja, smart. Alle de tingene der. Har du, kan jeg gjette på at denne hvite Unoen er en bil du eier helt alene?
Det er helt riktig. Det er veldig rart, men det er ikke så mange andre som har lyst til å være med og eie Fiat Unoer.
Nei,
forstår ikke det.
Det er merkelig det der.
Ja.
Jeg vil jo tro at det er noen som lytter til podcasten som synes, om ikke annet synes det er hyggelig at noen vil eie en gammel Fiat Uno.
Ja, det må vi tro. Skal vi rett og slett gå over til å snakke om hvilken tid av året vi er i?
Ja.
For nå går alt som er av feiemaskiner, spylebiler, løvblåsere, feiebrett og så videre rundt døgnet rundt i gatene her i Oslo for å få vekk vinteren.
Vi gjør det, endelig, det er deilig.
Og da er det kanskje også på tide å ta en liten vask på sin egen bil.
Ja, Vi må jo gjøre det, vi må jo ta for oss dette med bilvask. Det et viktig tema, synes jeg. Jeg veldig glad I vårvasken. Det føles sånn rensende og godt, og man kjenner at nå blir bilen veldig glad og klar for vår. Ofte I sammenheng med bytte av dekk, som hjul.
Ja.
Skal man kjøre over fjellet et eller annet sted, så bør man kanskje ikke bytte helt ennå, men de aller fleste bytter vel sånn rundt nå når man...
Ja, nå det på tide. Det jo egentlig... innen den første helgen etter påske, som reglene, men hvis forholdene annerledes, skal du ikke bytte.
Nettopp. Så min anbefaling, vi skal jo ta dette litt grundig egentlig, sånn at folk kan faktisk bruke dette her til noe, og lære litt.
Ja.
Vi har jo folk som lytter til podcasten som kan masse om detailing og polering og på en måte den litt sånn proffe biten av det, men det mange som ikke kan så mye, og det en god del som spør om disse tingene, og det for meg sier at dette vel verdt å ta for seg. Hvordan skal man gjøre dette? Hvordan skal man angripe det? Hva skal man huske på? Hva må man absolutt ikke gjøre? Det er vesentlige ting.
Og for meg som, jeg jo ikke interessert eller god på detailing og vask på samme måte som Håkon så jeg også nå interessert I og spent på å få noen tips på hvordan dette skal gjøres.
Ja, Vi må rett og slett spole tilbake og begynne helt på begynnelsen. Du står der med bilen, den ikke vasket på super lenge.
Kanskje kjørt den I vaskemaskinen noen ganger I løpet av vinteren. Men
ikke gjør det.
Ok.
Nei.
Vi skal ikke kjøre bilen I vaskemaskinen I helt tatt.
Nei, altså, de lærde strides. Men hvis man går litt på teorien da, så... om man, vi sier at man vil ha en så ripefri bil som mulig. Den skal være så lik ny I lakken og for øvrig, som man kan få det. Det liksom målsetningen. Hvis du bare skal ha av liksom en sånn trafikkfilm eller bare dritt etter å ha kjørt på en grusvei, og du ser ikke riper, du ikke en person som har noe støv på hjernen I det hele tatt, ja, da kan man jo godt kjøre gjennom en børstevask. Så det går helt fint. Lakken blir ripete, men hvis man kan leve med det, og man tenker, ja, men jeg bytter bil eller et eller annet sånt, ja, da går det helt fint. Moderne lakk som hard, det tåler det helt fint. Vasker du bilen en gang I måneden I børstevask et eller annet sted, og kanskje en børstevask som mange andre også bruker,
Mm.
Så det sånn møkkete, og kanskje en børstevask hvor det spyles med litt dårlig trykk, eller kanskje det litt lite skum eller avfetting, spruter litt dårlig på den ene siden, de tingene der. Da får du en bil som blir ripete, men hvis det en leasingbil, så kanskje man kan akseptere det, ja, de tingene der. Det jo ikke det vi snakker om her. Her jo på en måte målsetningen å minimere mengden riper, enten hvis det en ny bil, som man har overtatt, og som man skal ha litt grann, og som man glad I, og som man vil at skal se liksom sånn, den skal se bra ut.
Så bra ut som den kan se
ja,
ut.
Ja, I sollyset. Du ser I solen, så skinner det på seg, oppdager du ikke masse sånne små riper, sånne hologrammer, som man kaller det. Hvis det målsetningen, så vil jeg egentlig si at man bør være ganske forsiktig med å kjøre I børstevask. Og grunnen til det ikke egentlig at disse børsten I seg selv så farlig, altså den berøringsvask må man jo ha uansett, det vil si at man må røre lakken med noe, men teorien rundt hvor riper kommer fra, det jo at det friksjon mellom et eller annet, en tommel eller en svamp eller disse børstene I maskinen og lakken.
Ja,
så,
med noe urenheter imellom.
Ja, ikke sant? Ja, og nesten uansett, altså noen steder på bilen, sånn som sånn sort sånn høyglans på døren og sånn, så ja, det blir jo ripete med en gang.
Ja.
Men det fine at det kjempelett å gjøre noe med det, og riper kommer uansett, så hvis ikke man skal bli helt anal, så blir det jo slitasje på en lakk, men det er lett å gjøre noe med det, så enten om man har en ny bil hvor man vil holde det sånn, eller du har da valgt å gå på med polering av en eldre bil, og så vil du holde på det resultatet du da får etter at du ferdig. Og det det vi liksom tenker på nå, fordi det en god del folk som liker å ha ren bil, men som ikke har et sted å holde på. Kanskje man kan låne av en kusine, eller man kan finne en eller annen garasje hvor man kan stå, eller selvvask, eller hos mor og far, eller noe sånt noe. Tanken jo da at få av så mye møkk som overhovedet mulig, så mye av de partiklene som kan ripe når man da går på med svamp. Så, få så mye som overhovedet mulig i begynnelsen.
Så at ikke sant, nå skal vi starte. Bilen står foran oss, den er skitten. Vi starter, og nå er mitt spørsmål. Først skal du spyle av den skitten du snakker om nå, ikke sant? Skal man da ha på avfettningsvæske aller først, eller skal man begynne å spyle først?
Ja, det er et godt poeng. Der er det litt forskjellig. Noen, da må man nesten se, altså avfetting skal selvfølgelig på. Mm. Det er jo ikke noe man trenger hver gang om sommeren. Det sliter jo på en voks, hvis man liker å bruke det, eller en lakforskjeiling.
Og det kan også være belastende for lakken, hvis du bruker det veldig ofte, eller har
det
ikke noe å si?
Nei, altså, det er jo sånn. Det er jo plenty av eksempler på at man har blitt nektet garanti på lykter som har sprukket, og på grunn av at det brukes for kraftige kjemikalier. Og man kan jo ta det med en gang, det der med produkter. Kjøp gode produkter. Det er ikke spesielt mye dyrere enn noe som kanskje er tvilsomt. Dra til en forhandler, det er masse på nett, som selger bilpleieprodukter, altså detailingprodukter, som er godkjente, og det som er ordentlige ting, som er laget av proffe folk, som driver med dette her, som leverer til bilbransjen, det er bra ting, og da trenger man ikke være noe redd for at det skal skade. Altså, da begynner vi å snakke veldig kraftige rengjøringsmidler, som virkelig kan ta, liksom, skade en bil. Men man skal jo også tenke på det som handler om temperatur og sollys, og i hvilken grad disse produktene tørker, men det kommer vi til.
Ja.
Men ok, vi står der med bilen. Jeg vil sterkt anbefale å ha en skumkanon. Så hele poenget da er at du skal få så mye som mulig av bilen før du begynner å berøre lakken. For berøring, altså svamp mot lakk, ja, da vil det jo være disse små partiklene som du kanskje ikke fikk vekk.
Mm. Det er derfor du må bruke svampen?
Ja, det er derfor man må bruke svampen. Hvis du bare spyler, altså på en bil som er behandlet, lakkbehandlet, så kan man jo få bilen veldig ren bare ved å spyle og bruke riktige produkter. Men her er det jo poenget å få bilen vårren,
ja.
Og liksom nullstille den litt til sommeren, og da skal det vaskes med svamp. Men begynn med avfetting og legg på et lag med skum. Det er litt forskjellige sånn måter å betrakte på.
Ja, kan man gjøre litt. Altså, jeg har jo vaskehall på jobben, og der er det både avfettingsanlegg og skumanlegg og varmt vann på høytrykk.
Og det er vel konge.
Ja.
Da har man jo alt man trenger, egentlig.
Ja, så når jeg gjør det sånn da, at hvis bilen er skikkelig skitten, så har jeg på avfetting, lar det stå litt rann, spyler det av, varmt vann, begynner nederst, spyler meg oppover, og så legger jeg på skum, og lar det ligge litt, og så spyler det av på samme måten.
Jeg liker men det spørs på hva slags produkter du bruker, om de passer sammen.
Ja.
Men jeg liker å legge på avfetting, altså hvis vi har god tid til en vask, og liksom hele poenget er at liksom nå har man satt av dagen nesten til å gjøre dette her.
Mm.
Det er ikke sånn at du skal bake en kake til svigermor, eller at du skal, liksom, fotbadet står varmt, og du må løpe og sette deg i det også. Sånn, her har du, nå er vi litt dedikerte her.
Ja.
Og
dette er vårvasken av bilen.
Rett og slett. Og det å legge skum oppå, for å forlenge tiden produktene har på lakken, for det skal ikke tørke.
Nei.
Sånn, noe du sprayer på lakken, det skal ikke tørke. Så er du inne, og det ikke er alt for varmt, da må det være veldig varmt hvis det skal tørke i en fei. Men er du ute, og det er sollys, jeg har vasket masse bil i sollys, det står på alle sånne flasker med sånn spray, enten det er til felg eller metallpartikkelfjerner eller hva det er, så står det ikke bruk i sollys. Jeg personlig har gjort det plenty med ganger, men da er det kort tid før du må spyle av, da må du stå deg klar med spylingen. Det har rett og slett vært fordi at jeg har lyst på ren bil, det er sol, jeg vasker likevel. Men vær veldig forsiktig med det. Produkter skal som regel aldri tørke på lakken, så det må man være påpasselig med. Så når du har gjort det, spylt av bilen ordentlig godt. Felger, der er det jo egne produkter for felger. Pass igjen på at du kjøper dedikerte produkter. Ikke bytt rundt. Kjøp noe som er av høy kvalitet. Det er no-brainer. Dra til en detailerforretning. Og det er masse av det på nett, det er bare å søke på detailing, og så veldig mange av de, jeg har vært innom stort sett alle og sjekket, og der er det veldig mye bra produkter, og test litt forskjellig, les litt produkttester.
Og hvis man er usikker på hvilke produkter man bør bruke, og ikke har lyst til å lese opp og gjøre det på nett, så kan man jo stikke til det er jo mange bilrekvisita forhandlere rundt om i Norge,
ja.
Hvor det ofte jobber noen folk som kan litt om det der. kan anbefale.
Veldig mange tilfeller så jobber det folk som interessert I det som kan, men det finns også steder hvor det jobber folk som ikke spesielt opptatt av det, som kanskje mer, har mer peiling på andre ting som har med bil å gjøre, skruing og dele kataloger og sånne ting. Så hvis du kjenner noen, snakk med dem, og hvis du kjenner forretningen, ja, da vet du også om de har peiling. Men det kan være litt variasjon også i produktene. Ja. Jeg har blitt veldig glad I et tysk merke som heter Koch Chemi. Ja. Jeg har ingenting med dem å gjøre. Vi får ikke noe betalt for å si at det en bra greier. Det rett og slett bare jeg personlig som liker de produktene veldig godt. Fordi at de funker, og de ikke for sterke. Du vil jo ikke ødelegge noe, Nei. Og liksom gå på noe som helt dedikert. Dette et firma som leverer originalt til masse bilprodusenter. Det testede greier. Og ikke minst, de lukter ganske godt, og det all right.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Så du har da lagt på avfetting og skum, det har fått jobbe, det har fått dryppe, det liksom, det drar møkken ned, det liksom, det slipper, det løsner.
Du ser det blir skittent når det renner ned på
bakken. Yes, ikke sant? Og du spyler av med høytrykksspyler, pass på å ikke gå for nærme.
Ja.
Så det liksom balanse da, ikke sant? For du vil jo nærme for å liksom virkelig få av all møkken når den først begynner å løsne fra lakken ved hjelp av kjemikalier.
Ikke helt inntil.
Selvfølgelig ikke helt inntil, for da kan du jo i verste fall begynne å spyle av lakken, det kjedelig.
Og så må du spørre, du må ha et slags spredebilde på den dysa på høytrykksspyleren, som gjør at det ikke en sånn fast stråle som helt konsentrert, det et slags spredebilde
der. Helt riktig, ja. Og jo nærmere man går, men liksom, poenget ikke at man skal, liksom, du skal ikke spyle av liksom, med trykket, så ha en fornuftig avstand. Dette sånne ting som på en måte gir seg litt selv, du hvis du har en kjempegammel bil, så kan du liksom teste bare for moros skyld. Hvis man har en vrakbil sånn et eller annet, så kan du prøve med en kraftig høytrykksspyler. Ja, da kan du klare å spyle av lakken. Og I hvert fall hvis det italiensk bil, de har klarlakk som slipper overraskende lett, så vær forsiktig med det.
Ja.
Og da snakker man jo et helt annet problem hvis man begynner å liksom løsne på lakken på bilen. Det
et lite
vanskelig. Også med sånn, hvis du har foliert bil, så gjelder det også å være forsiktig, spesielt med kanter og sånne ting.
Et lite kontrollspørsmål der. Hvis bilen skulle være sånn superskitten, særlig med sånn skitt fra sånn våt grusvei, du vet hvordan bilen hvis du har vært på hytta og sånt, lønner det seg da å bare spyle av det først, og så legge på skum og avfetting, eller vil du ha lagt det på aller først?
Ja, altså det spørs hva slags avfetning man bruker. Noen fungerer godt på våt bil, andre bedre hvis bilen helt tørr.
Så rett og slett lese på flaska?
Ja, men jeg har ikke hatt noe problemer med å bare dynke bilen I avfetting, helt tørr bil, dynk, og så kjøre på med skum, og la alt dette virke godt og lenge. Selvfølgelig skal det ikke tørke, så spyle av.
Jeg snakker om 5-10 minutter eller noe sånt.
Jeg skal være veldig forsiktig med å si nøyaktig hvor lenge, men man må trave rundt bilen og følge med.
At det ikke tørker. I hvert
fall hvis man står ute. Ja, skal ikke tørke dette greiene her. Og da kan man jo gå på med litt mer skum. Eller, ja. Ja. Så står man der og hygger seg, og kanskje man har noe å prate med mens man står og venter. Ja. Det trivelig. Felger tar man for seg. Bruk dedikerte midler til felg, og gå gjerne på og spyl av og se hvor mye gnukking som skal til. Det jo det samme egentlig på felg som på lakk. Det bare at felglakk tåler mye mer, og man ser riper I mindre grad, for det langt ned på bilen.
Ja.
Men felger kan også bli ripete, og mange nye biler har jo sortlakerte, blanke felger. De blir superripete, og det noe ordentlig dritt å polere, fordi du må liksom inn med litt sånn, nesten sånn spesialverktøy for å komme til å få polert inni kanter og sånn.
Ja.
Så har man sorte blanklakerte felger, så vær forsiktig også. Der gjelder det å få av så mye dritt som overhovedet mulig før man går på med berøring. Da.
Og sikkert sånn smart hvis man skal ikke ha lagt på sommerdekkene ennå, så ta det før man setter hjulene på bilen. Lettere å komme til å ta de på baksiden.
Å ta hjulene, ja.
Ja, altså, ja. Altså hvis du tar vårvasken da, og du samtidig skal legge på sommerdekk, så ta hjulene før du setter de på.
Ja, da har du en ganske lang prosess da, i og med at du også skal sette på hjulene, men hvis man skal gå litt I retning av profesjonell detailing, da. Hvis du sitter og lurer på hvorfor det noen biler som gamle som ser så himla bra ut, så det fordi det ligger jo litt I navnet at det liksom, det detaljene, det å få renset hjulbuene ordentlig godt, lokareskjermene får de skikkelig rene, ikke sant? At du har en egen børste, og det litt tilbake til det poenget med at man skal være forsiktig med berøring. Børsten som du bruker på hjulbuen skal selvfølgelig ikke brukes noen andre steder. Kanskje liksom hvis du skal skrubbe understell, hvis du liker at understell rent, hvis du tenker på at bilen bak kan se rett inn på ditt understell, så kan du jo bruke den børsten til det, men du må se det liksom I sammenheng. Den børsten bruker du ikke på taket, ikke sant? Fordi da vil det sitte små partikler, det blir mye mer stein og harde ting
fra veien. Det aner skitt under bilen enn der på taket og mer. Ja.
Og det samme med lakkerte kalipere da. Skal du da bruke den børsten du har brukt til å børste selve hjulbuen? Da vil jeg si bruk en annen svamp, kanskje den samme som du har brukt på felgene, på kalipere da, som hard lakk, men som også blir ripete. Og etter hvert som bilen blir gammel, da, la oss ta for eksempel Porsche har jo ofte lakkerte kaliper, rød, gul, lekkere farger.
Mm.
Klart at du vil ha det shiny og lekkert. Og der også kan man bruke avfetting. Og så har du noe som heter metallpartikkelfjerner. Det et eget produkt som ment å løsne disse sånn bremsestøv mye, ja. og partikler som metall, så den går direkte på det. Det anbefaler jeg veldig å bruke. Det man skal være super oppmerksom på med det produktet det lukter ganske kraftig, så får du det på hendene, så kan den lukten sitte I, hvis man litt sensibel for lukt.
Ja.
Så kan man være forsiktig med det, bruk gummihandsker, og det for øvrig liksom en sånn generell anbefaling, også å bruke vernebriller. Så,
det kjemi man bruker.
Ja, sånn. Høres jo litt sånn hysterisk ut å si det, men I og med at vi jo nå gir tips til folk om hvordan de skal gjøre dette riktig, så at man proff og man jobber med dette her, så bruker man maske og briller og handsker når man holder på med kjemikalier, for de skal jo ikke skade noen, men spesielt det med lukt på den metallpartikkelfjerneren, det må man være oppmerksom på. Jeg synes selv det dødsirriterende å liksom komme hjem etter å ha vasket bil lenge, og så slenger jeg meg på sofa, og så lukter det litt sånn promp, litt sånn rart, det der midlet. Og noen av de lukter mye mer enn andre, så da kan man også spørre, eller gå litt på forum og sjekke, hvis man vil finne et produkt som lukter litt mindre. Men alle sammen lukter litt sånn spesielt, for det en kjemisk reaksjon, og det ser litt sånn dramatisk ut, for det ser ut som bilen blør, spesielt hvis du har en lyslakk, hvit for eksempel, og du ser det sånn, den sånn brunaktig nederst, så reagerer det. Og det skal du ikke berøre, det skal bare spyles av.
Ja. Men nå dette med hjulvask, hvis vi gjør oss ferdig med det først, da, så det ganske nytt for meg. Men ok, si at nå har vi hatt på noen middel, vi har spylt de så rene vi kan.
Mm.
Nå skal du begynne med fysisk vask. Hva gjør du? Du har en bøtte med middel, eller har du noe du har på, eller hvordan gjør du dette?
Ja, du kan godt bruke en bilsjampo til det,
ja.
Eller det naturlig at man da går på med berøring med en felgrens, som ikke en sånn, eller sånn, det litt forskjellige typer felgrenser, det noe som mer sånn metallpartikkel hissige enn andre.
Og du kan bruke både svamp og børste?
Ja, altså, men bruk de, det utstyret som ment for liksom, den nedre delen, den møkkete delen av bilen, så ikke gå på noe lakk. Så felgelakk. Så man må nesten vurdere litt fra tilfelle til tilfelle hvis du har en Panamera Turbo da, med helt, ganske ripefrie, helt ripefrie sortlakerte felger eller felger som blanke hvor du virkelig ser. Det en del sånn high performance biler som har veldig lekkere, elegant lakerte felger. Da ville jeg vært superforsiktig og passet på at så mye som mulig av partiklene vekk før man går på med berøring. Og bruk godt med såpe, og liksom ta det litt trinnvis, ta seg tiden til å liksom sjekke. Det spørs hvor nøye man vil være, og hvor redd man for riper. Ja. Men det litt irriterende da, at sånne blanke, sorte felger blir litt sånn gråaktige. Heldigvis så går det an å rette opp i det ved å polere, da, hvis du har en poleringsmaskin med lite nok hode. Det er flere som leverer poleringsmaskiner hvor du har sånn bittelite
hode. Ja, hvor du kan bytte sånn. Ut, eller? Eller er det egne som skal
komme til det? Nei, da bytter du pads.
Ja.
Det kan vi jo komme til senere. Jeg tenkte ikke skulle ta liksom den poleringsbiten.
Nei, det får vi ta en annen gang.
For det liksom et litt eget kapittel. Alt dette her jo lenge før man begynner å polere. Men når du da har gjort ferdig hjulbuer, og du har gjort ferdig hjul, og du har sørget for at du ikke har tørket noe på lakken, som noe annet enn vann, så begynner man å vaske. Jeg liker å ha to bøtter, og grunnen til det at da kan du ha en bøtte som du skyller svampen i, og det er vanlig å ha en såkalt grit guard, altså ha en rist i bunnen av bøtten, så når du går ned for å hente mer såpevann, så tar du ikke med deg tilbake de partiklene som du allerede har fått av.
Ja.
Så skyll svampen ofte, og det sånne ting jeg ser folk surre litt med, at man løper over bilen med svamp, men man glemmer å skylle svampen, så to bøtter, en til såpevann, og en til å bare skylle svampen. Og da ser du at det vannet som du har såp i, hvor du bare henter mer skum, mer såpe, og går på lakken, at det vannet blir renere på slutten enn det der hvor du skyller.
Ja.
Og det betyr da at hvis du da ikke liksom graver svampen helt i bunnen av bøtten og tar med deg det du allerede har fått ut, det jo hele poenget.
Ja.
For liksom, hver stein, hvert sånn hardt lite partikkel som blir med tilbake på lakken,
få det vekk fra svampen.
Jo, ikke sant? Det vil du ha ut av svampen. Så ha flere svamper, og være liksom forsiktig nøye med den prosessen, liksom vaske liksom panel for panel det man snakker om. Sånn, du løper ikke over panseret, og så tar du taket, og så tar du litt bakskjerm. Begynn på toppen, for det jo der det minst partikler.
Ja.
Så du har en helt ren svamp, det vet du. Mister du den i bakken, ikke bruk den, glem det.
Mm. Og du kan, også bare for å ta det med svamper, kan fint bruke sånne engangssvamper. Du kan kjøpe, nei.
Det ville jeg ikke gjort.
Ok.
Nei, de er hare.
Åja.
Ja. Nei.
Så du skal ha en svamp som er litt dyrere og som du kan bruke flere ganger?
En sånn vaskehandske, liker jeg å bruke.
Åja.
Ja, mikrofiber, myk, du kan tre den på deg, deilig. Ja. Den er du påpasselig med. Ja. Den låner du ikke bort til noen, hvis ikke det noen som vet hva de driver med.
Du kan kanskje kjøre den i vaskemaskinen også, eller?
Det kan man, ja. Den skal man vokte litt, for det liksom det som hele poenget, da. At du vil jo minimere antall riper du får når du vasker bilen. Litt vil det jo alltid bli. Det jo mulig å unngå, men du vil jo ha så lite som overhovedet mulig. Og det derfor du begynner da med en helt fersk svamp, eller en vaskehandske eller hva det er, men noe som mykt, noe som dedikert til det, noe som ikke ment for liksom, båt og gel coat, liksom. Det en mye, mye hardere overflate. En billakk, som, altså moderne billakk, er hardt, men det blir fremdeles riper. Så begynn på taket, for der det jo minst partikler, ikke sant? Så da kan du i hvert fall få et nærmest ripefritt tak, da.
Ja.
Så begynner du å vaske taket, begynner så høyt som mulig, og så jobber du deg nedover. Jeg liker, hvis det en bil som jeg har polert og brukt mange timer på å få helt perfekt, altså at du har fjernet riper og hele bilen, da ville jeg faktisk gått på og kjørt på en egen svamp til liksom den nedre delen, bare for at liksom da vet du at til neste gang så sitter ikke noe i den svampen som du da eventuelt bruker på panser, da, for eksempel, som et av de aller mest synlige stedene, for det ser du jo solen speiler seg over panseret hele tiden, hele sommeren, og da blir det sånn irriterende å få vaskeriper fordi du har brukt en svamp som du da forrige gang brukte på, i bunnen av bilen. Da.
Så du starter med for eksempel taket. Pass på at det er godt med at du har spilt det, så det er godt med vann der, så vasker du det, spyler, og så spyler du av igjen taket med en gang, ikke sant?
Ja. Spyle mellom, altså det skal ikke tørke.
Nei.
Shampoo skal heller ikke tørke.
Så du må ta bilen i seksjoner. Og da er det smart å ta av for eksempel tak i en seksjon, panser i neste, og så kan du kanskje ta vinduene rundt, og så går du på for eksempel starte på fronten, og så får skjermen, og så dørsiden, og så går du rundt.
En annen ting man kan gjøre, som er ganske fint hvis du har en bil med mye detaljer, altså mye sånn gittere og luftinntak og sånn små steder hvor du kan sette seg møkk.
Det er det stadig mer av.
Ja, det blir masse av det. Og det er å ha en såkalt detailing brush, noe som ser ut som en litt sånn malingskost, rett og slett. Så gå på med en ny runde skum, kan bare skumme ned halve bilen, bare følg med på at det ikke tørker når du står der og jobber. Så kan du bruke den, liksom gå inn i detaljer, for da får du løsnet ganske mye, ikke sant, som du ikke kommer til med en svamp eller en handske.
Men gjør du dette før du svamper karosseriet?
Det blir jo liksom samme prosessen da.
Ja.
Altså det er jo det med den berøringsvasken, så tanken er at bilen er så fri for partikler som overhodet mulig, etter at du har lagt på skum og avfetting, du har spylt av bilen grundig, Og du går på med berøring, og da kan du gå med den lille kosten, for eksempel inn en grill på en Audi, er det masse sånne små kriker og kroker, og hvis du har kjørt mye langtur, mye påsketur, kjørt, ligget bak andre biler, liksom sneket seg liksom møkk inn i alle kriker og kroker, og du vil ha det ordentlig rent, gå på med den lille, en sånn detailing brush, en sånn liten malingsbørste, og det er det det ser ut som, det får du kjøpt hos detailerforretninger, og bare sørg for at det er godt med holdt på å si smørning, altså en god bilsjampo skal jo på en måte smøre, du skal ta, få løs partiklene, men du skal liksom gjøre det så skånsomt som mulig, så ikke være gjerrig med såpen, skal bruke en god del såpe, og kjøre på med litt skum samtidig, høytrykkspilleren står der jo, og liksom dytte den der penselen inn, steder, følge med at ikke du har glemt å spyle et sted, og plutselig er det en leire inni, ikke sant? Hvis du får det inn i den penselen, og så fortsetter du et annet sted, ja da kan det bli riper, så det vil man unngå.
Okay, men,
så da begynner vi å nærme oss nå her.
Da begynner vi å nærme oss ja. Og si at du er ferdig med dette her, da, og du har vasket bilen med svamp i seksjoner, spylt av seksjoner etter seksjon, og så da er du jo ikke ferdig, for da skal bilen tørkes etterpå.
Ja, altså, det er jo flere trinn enn det, egentlig.
Ja, det er det.
Ja, for du har jo, når du åpner dørene etter et halvt års bruk, så vil du samle seg støv, det vil kunne komme litt om enkelte større partikler også, som da er liksom i terskelen, og det som på en måte verken er utsiden eller innsiden av bilen, da, hvor det kan lure seg en utrolig mye møkk, spesielt på nedsiden av dørene. Ja. Skal du ha en helt ren bil, så må du jo liksom kjøre på der også.
Det hører med å få med det.
Ja, det er litt sånn tricky, fordi aller helst da, hvis vi åpner opp døren og bøyer oss ned og ser på innsiden karmen, kan det bli fort veldig møkkete, spesielt hvis bilen er 3-4 år gammel eller mer, og det ikke har vært vasket eller liksom fullt nøye med på. Så er det sånn, egentlig så vil vi jo spyle med høytrykksspyler der for å få vekk så mye som mulig før du går på med den lille penselen eller en god svamp. For det er litt sånn, ok, så klarer du å gnukke det løs med den svampen da. Men da kan du egentlig ikke bruke den svampen på taket neste gang. Nei. Så det er noe med at liksom, du kan lage sånne følgefeiler som man må konsentrere seg litt for å få det ordentlig perfekt. Og det er klart mange som lytter til dette vil si at liksom, dette er litt overkill. Og på en måte så er det det, men samtidig det er det som gjør at du klarer å holde en bil ordentlig ren og liksom få det helt perfekt. Da. Det må passe på at okay, hvis svampen har vært der, ja da kan den ikke gå dit. Nei. Så det å ha godt utvalg med svamper og følge litt med på det kan lett bli litt sånn surr for min del også. At man,
ja, da, det kan få det mye å huske på.
Ja, det er det.
Men er det nesten sånn at dørkarmer, og for dette gjelder jo når du tar opp dørene og bakluka på bilen, det er der du vil gjøre dette her. Er det nesten sånn at man vil gjøre det aller først?
Nei, ja.
Fordi at det vil jo renne ting ned på, altså på kanalene på bilen for eksempel. Da.
Ja, men det vil man jo kunne spyle vekk da, underveis. Ja, ja. Så, men det å gå på med en avfetting, det spørs litt hvor kraftig den er. Det du jo ikke vil er å ha avfetting inni bilen som du sprayer, så sånne kriker og kroker som da verken er inne eller ute på en måte, det er liksom en mellomting. Det er når du åpner dører og åpner bagasjeluken. Ting som er av plast, trenger man ikke være så redd for å ripe. Så der kan du på en måte gå på med en sånn all-purpose cleaner, altså en rengjøringsmiddel som ment for mange forskjellige overflater. Den gir ikke et perfekt resultat på en lakkert overflate som da i bilens farge, men plast og sånne ting funker det veldig bra. Og hvis du da har gått med mikrofiberkluter, og du kaster de etter hvert, da, at man liksom bare dropper de, blir en mikrofiberklut veldig møkkete, så må den kastes, da kan du ikke bruke den til noe mer. Så spray på, og så kommer det godt på vei, og så kan du heller gå på lakken med en egen spray for å liksom få opp glansen. Ja. Men det klart, i sånne steder, og liksom, mellom for B-pilaren da, når du åpner begge dørene, der er det jo mye lakkerte overflater, ja. Og det er jo irriterende at de ripet, da. De skal være rene uten at du ser dem.
Det er veldig deilig når de rene.
Det er veldig deilig når de rene, men og det jeg bruker høytrykkspyler der, man må bare følge litt med, altså litt ja. Vann og litt sånn damp og sprut inn i bilen, litt grann rundt på innsiden. Selvfølgelig skal man være superforsiktig med det, men det går.
Ja.
En annen mulighet er å passe veldig godt på å spraye på litt avfetting eller noe som løsner partikler, og så ha haveslangen og bare la det renne. Det går
ja.
Også.
Ja.
Så jo mer man klarer å gjøre før man går på berøring, jo bedre er det. Det er liksom hovedteorien da.
Mm.
Men det er også noe som man må gjøre. Motorrom, der fikk jeg kjeft en gang av en fyr på sånn bil. Vi laget en video, Marius og jeg, og så vasket vi motorrommet på en bil, og så mente han at det var helt feil, og at det var kjempefarlig, og at man kunne ødelegge ting.
Mm.
Les instruksjonsboken er mitt tips på bilen din, men jeg har aldri hatt noe problem med å vaske en motor, og legge på skum, avfetting, igjen, bruk en sånn detailing brush, en sånn pensellignende sak, gå over detaljer, får du det rent og pent. Der finnes det masse sånne produkter du kan legge på etterpå, sånn coatinger som ja. Gjør det hvis du liker det blankt.
Det er jo, motoren er jo ganske, bor i et ganske tøft miljø i utgangspunktet, ja, det tåler rengjøring også ja. Sånn generelt.
Det skal det gjøre. Dekk til dynamo pleier jeg å gjøre, bare for sikkerhets skyld.
Ja, det kan man gjøre.
Sikkerhet, sånn, og ikke spyl hardt med høytrykksspyler.
Nei, også ikke, altså, du står jo ikke og spyler rett på styringsbokser Nei. Og ledningsnett og sånne ting.
Nei. Men i utgangspunktet så skal det tåle ja, da, en god del, for du
tåler
men kan kanskje bruke haveslangen,
ja, ja.
Er enda litt bedre til det. Men ja, da begynner vi å nærme oss noe.
Men kan vi snart begynne å tørke bilen, for vi skal tørke den, eller?
Du er veldig ivrig på denne tørkingen.
Ja, jeg liker ikke å vaske bil, jeg vil helst bli ferdig.
Åh, den vasker bil, og så er det så deilig etterpå. Den blir helt ren og pen. Jo, tørking, da er det et ordentlig godt mikrofiberhåndkle, dedikert til tørking, og bare tørking som gjelder.
Ja, ikke pusseskinn?
Nei.
Nei.
Nei. Pusseskinnet, det er old school. Det finnes utrolig mye bedre produkter. Så og alle seriøse fabrikanter av detailingutstyr har utstyr til å tørke. Aldri bruk en sånn nal, det ser jeg at noen gjør.
Oh, ja.
det blir riper av. Ja. Sånn. Og det du helst vil gjøre, hvis du skal være ordentlig anal rundt det med vasking, legg et sånt stort, godt håndkle som er dedikert for tørking, legg det opp på lakken, og la det absorbere vannet, og så kan du bare løfte det av.
Ja, du drar det ikke av, Nei. Du løfter det av.
Så litt draing som mulig.
Ja.
Det er litt sånn greit å være klar over at hvis du står ute og vasker bil, så innen liksom ting har begynt å bli ganske bra, så kan du jo, feiebilen kan ha kjørt forbi, eller noen andre har kjørt forbi i litt god fart, kan virvele støv,
ja.
Det kan jo også ripe. Hvis ja. Du har en omlakkert bil eller en gammel bil med myk lakk, ja, da kan du jo få ganske mye riper bare av at det har kommet et lite støvlag på som du da skal begynne å tørke. Så,
og så må du vel også...
Det kan være oppmerksom på.
Ja, du må vel også passe på at... at bilen er fuktig når du skal tørke den, at den ikke har tørka.
Ja, altså...
For ikke få skjolder etterpå.
Det spørs på lys og temperatur, men ja, i utgangspunktet så er det best å bruke å tørke mens liksom ja, for ganske fort.
Når jeg står ute hjemme ja. Og vasker, da, og det er sol,
ja.
Så før jeg skal begynne å tørke den siden på bilen som står i sola, så legger jeg på vann med hageslangen igjen, og så tørker jeg den.
Ja, det ja, det, det blir jo som en siste avspyling da
for ja, for at få, der for har alt. Det har på en måte tørka siden jeg var over med svampen.
Ja. Jeg veldig fan av å bruke luft til å tørke. Ja, da det ingen berøring I det hele tatt. Ja, det veldig nice. Må bare sørge for at den luftkilden du bruker helt ren, at det ikke sitter noe støv eller partikler inni, så du ja, så man, liksom, I teorien samblåser bilen I
bruker. Nå kommer jeg på en, altså man kunne jo bruke løvblåser, nå har det jo kommet sånne oppladdbare løvblåser med skikkelig trøkk også, men...
Tenker så mye trøkk egentlig, men ja, det kan være...
Du trenger ikke mer, man kan ha trykkluft hvis man har kompressor, kan man rett og slett bruke det.
Ja,
det er perfekt, det. Ja. Hvorfor ikke jeg tenkt på det før? Det jo mye bedre enn å gå med klut og tørke.
Ja. Det det egentlig.
Da skal jeg prøve nå I helga.
Ja, så det, der har man egentlig vårvasken. Neste punkt jo da polering og de tingene der. Vi kan jo ta veldig kjapt hvis du ikke skal polere. Legg på en sånn spray-sealer, keramisk coating som du får på spray. Det finnes masse bra produkter der. Kjør på med den. Det litt forskjellig fremgangsmåte på de, men det en veldig enkel måte å beskytte bilen på og få litt nice glans, og hvis du ikke har tenkt å gjøre noe særlig mye mer med bilen, så gå på med det. Disse keramiske produktene blitt superbra. Drop Vox, ja. Og driver å klasse med det. Vox, det hvis du har en C1 Corvette rød, og det babyen din, liksom, da kjøp en deilig, dyr Vox. Det finnes fortsatt. Og da får du en sykt nice dybde hvis du da ikke har tenkt å liksom polere med maskinen eller noe sånt du har vært I denne runden. Ja, legg på et koselig lag med voks, for all del, men det bruksbil, voks varer veldig, veldig kort. Så du kjører på med en spray sealer, pleier jeg å gjøre.
Ja.
Da du jo ganske, da preller vannet av, og det blir mindre jobb.
Og det rett og slett bare å spraye på? Eller det
litt forskjellig. Noen skal sprayes på mens bilen våt, noen skal sprayes mens bilen tørr og tørke av. Ja, det litt forskjellig. Da man leser på forpakningen. Men det finnes masse know-how på akkurat det, og nå ser jeg at vi har pratet lenge om dette her, så det blir polering en annen gang. Hvis folk interessert å høre om det, hvordan man polerer bil. Vi har jo vært innom det tidligere I denne podcasten, og til og med at det gjester som har forklart litt. Men man interessert I det, så kan man sende en melding til deg, David, Bil og Motor David.
Eller Håkon på Fotografgat.
Ja, så kan du sende en melding og si, ja, dette lurer jeg på. Fått bra med spørsmål fra folk som har lurt på dette med produkter, spesielt på innsiden, hva som bra å bruke, så vi kan også ta en snei innom hva skal man gjøre på innsiden av bilen.
Jeg har lært ganske mye I dag, og jeg har lyst til å lære mer om hvordan man gjør det på innsiden, så hvis det flere som har det, så send oss gjerne en melding, så skal vi gjøre det, og I mellomtiden så skal jeg hjem og vaske en bil og prøve å tørke den med trykkluft.
Ja, prøv det. Gjør det.
Ja.
Og hvis det noen som har innspill til dette her, og uenig I rekkefølge eller fremgangsmåte, eller har noen tips, så kom gjerne med det også, så kan vi se om vi tar med det. Gjerne hvis du detailer eller ekstra opptatt av den typen ting. Så alltid morsomt med innspill, det synes jeg.
Veldig gjerne. Da ses vi rett og slett I neste episode.
Ja, det gjør vi.
Ha det bra.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.